Глава 5. Послушайте сега, вие богати, плачете и ридайте над неволите, што идат на вас. Вашето богатство изгни, и молците ги изедоа вашите раскошни облеки. Вашето злато и сребро зарѓа, и нивната рѓа ќе биде сведоштво против вас, и како оган ќе ги проголта вашите тела. Насобравте богатство во последните денови. Еве, платата на работниците, кои ги ожнија вашите ниви, што вие им ја скусивте, вика, и извиците на жетварите, дојдоа до ушите на Господ над силите. Вие живеевте на земјата раскошно и разуздано, ги подхранивте своите срца, како за денот на клање. Го осудивте, го убивте праведникот, и тој не ви се противи. И така, бидете трпеливи, браќа, до Господовото доаѓање. Ете, земјоделецот го чека скапоцениот род од земјата. Чека трпеливо, додека не го прими раниот и доцниот дожд. Чекајте трпеливо и вие. Зацврстете ги своите срца, зашто е близо Господовото доаѓање. Не воздивнувајте, браќа, еден против друг, за да не бидете осудени. Ете, судијата стои пред вратата. За пример на злострадањата и на долготрпението, земете ги, браќа, пророците, кои зборуваа во Господово име. Ете, блажени ги наречуваме оние кои претрпеа. Чувте за трпењето на Јов, а видовте како Господ го заврши тоа, зашто Господ е многу милостив и сочувствителен. А пред се, браќа мои, не колнете се ни во небото, ни во земјата, ниту со некаква друга клетва. Вашето да, да биде да, а вашето не, не, за да не паднете под суд. Страда ли некој меѓу вас, нека се моли. Весел ли е некој, нека го фали Бога. Боледува ли некој меѓу вас, нека ги повика старешините на црквата, и тие нека се помолат над него, и нека го помажат со масло во името на Господа. И молитвата на вера ќе го спаси болниот, и Господ ќе го крене, и ако направил гревови, ќе му бидат простени. И така, исповедајте си ги гревовите еден на друг, и молете се еден за друг, за да оздравите. Делотворната молитва на праведникот има голема сила. Илија беше човек по природа, ист како и ние, и се помоли со молитва да нема дожд, и не падна дожд на земјата 3 години и 6 месеци. И пак се помоли, па небото даде дожд, и земјата го произведе својот плод. Браќа мои, ако некој се отклони од вистината, и некој го поврати, нека знае дека оној кој ќе го врати грешникот од неговиот заблуден пат, ќе ја спаси неговата душа од смрт и ќе покрие мноштво на гревови.